Už kadro laida kultūros visaėdžiams su Kirčiu ant kino. Naujienos, apžvalgos, pokalbiai. Filmai, serialai, žaidimai, muzika ir technologijos.
Sveiki visi podcasto Už kadro klausytojai. Su jumis sveikinasi mūsų laida, tai esu aš, Andrius Jovaiša, ir kolega Ričardas Jaščemskas.
Sveiki. Grįžtam vėl prie filmų. Net nežinau, čia toks laikotarpis dabar šiltėja, baiginėjasi, čia tie visi karantinai pabiškiai jaučiu, nepavyks mums dažnai padaryti laidų ant vasaros.
Nu jo, gal bandysim kaip nors didesniais gabalais reikės ir paskui jas gal suskaldyti tos, nes filmų yra dar iš to backlogo šiek tiek likę, paskui jie parodėdo pabiškiai užsimiršti ir sudėtinga būna papasakoti tai, kas iš pradžio atrodo labai taip įkvepiančiai skambantis filmas, o paskui po kažkiek laiko sėdi galvoja, nu jo, buvo fainas, bet... Gal irgi geras atrušiavimo metodas, bet vis tiek geriausiai yra šviežiai kalbėti. Šiandien aptarsim keturis filmus.
Penkis.
Ai, penkis, taip.
Teisinga, keturis filmus ir vieną animaciją.
Tai bus Color Out of Space, Richardo Stanleyaus pagal H.P. Lovecrafto apsakymą. Tada Nematomas žmogus, Invisible Man, irgi šviežias šių metų filmas pagal Velso apsakymą.
Nu, bet jo, tai labai interpretacija gera moderni.
Taip. Tada gražia tokia animacija prancūzų režisieriaus I Lost My Body. Dar vienas toks hipsteriškas, bet iš tikrųjų gražus poetiškas filmas apie San Francisco ir tai, kaip jis keičiasi šiandien, Last Black Man in San Francisco. Ir pabaigai tokios mėsmalis šiek tiek dėsime. Platforma Netflixo toks slasheris, net ne slasheris, iš tikrųjų šlikštukas toks, bet su labai gilia socialinė potekste Platform, arba El Hoyo, ispaniškai. Taip, pradedame nuo pirmo filmo, tai yra Color Out of Space. Tai, kaip jau ir minėjau, Richardo Stanleyaus pagal H.P. Lovecrafto rašytoją, žinoma, iš 20 amžiaus pradžios, turbūt vieno iš labiausiai pasaulio fantastikoje cituojamo, galima sakyti, rašytojo, kurio žymieji kūriniai tai yra Cthulhu, tos būtybės tokios, kurios yra iš ateiviai, kurie iš tikrųjų atvyko į Žemę kažkada dar anksčiau ir jie kažkokiu būdu užsnūdo.
Jis prisikelia ir jo, jo,
ir,
ištindo,
jo, ir žmonės tipo jos gali kartais prikelti, visą tai aišku, žinoma, rašyta 20 amžiaus pradžioje su tam tuometinio mokslo suvokimu ir tuometinio dar tik tai kai kurių mokslo sričių tik pradžia užgimimas buvo, todėl Lovecraftas to domėjosi ir tos jo vat, fantazijos jos labai fainai.
Nu šiaip labai daug kito, kas padarė vėlesniem, kaip suprantu rašytojom, kuriejom ten ar taip toliau.
Taip, ir režisieriai yra, labai daug yra pasiėmę iš Lovecrafto, ar tas pats legendinis 85 metų Reanimator filmas, arba tas pats The Thing, Carpenterio. Jie visose jose yra pakankamai pasitai, jau nekalbant apie krūvą prastos kokybės jo
ekranizaciją. Tai įdomu, kad tikrai, kad filmuose nedažnai pasitaiko gerų ar bent jau vidutiniškų filmų pagal Lovecraftą.
Jo, nes Lovecraftas visą laiką pagrindinė jos stiprybė buvo tas nežinomumo, nežinomos jėgos ar nežinomos būtybės baimė, ta prasme, nežinios baimė. Tai reiškia kažkokas nepažįstama, kas nematoma, kas protų, žmogaus protų, žmogaus to siaurų protų nesuvokiama. Ir šitoj vietoj jis labai, labai tikrai gilę šaknį kapsto, nors jis nebuvo ypatingai galbūt filosofiškas ar gilus, ar jis buvo toks daugiau, gal tokios, netgi tais laikais laikomas buvo trash literatūros toks rašytojas.
Ne, pažiūrėtum iš to konteksto. Įdomu, kad žaidimuose jisai dažnai irgi naudojamas.
Taip.
Yra tikrai labai sėkmingų žaidimų. Gal nedaugiau sėkmingų žaidimų yra pagal Lovecraftą negu filmų.
Nes žaidimas yra iš tikrųjų jis daugiau yra interaktyvus.
Tinka labai ta jo visa ta
interaktyvi aplinka, kuri ta prasme, tu joje gyveni ilgiau ir ta prasme, ir žaidime galima daug lengviau sukurti iš lėto tą kaip ir Lovecrafto kūriniuose iš lėto kūrėsi tas nežinomo dalyko baimė, nes visą laiką būna personažas, buvo toks vienas, kuris netyčia kažkur apie kažką perskaito, sužino, su kažko susipažįsta ir pas to po truputį pradeda vis giliau klimpti ir klimpti ir klimpti. Ir jie apima tokia paranoja, kad įseka, kad jį, kad ir nu, tas toks noir stiliaus tas aspektas labai fainas. Tai, va, tai Lovecraftas tikrai vertas yra perskaityti. Aš manau, kad kiekvienas, kas mėgsta na, kažkiek fantastiką, siaubo žanrą, tai būtinai reikia perskaityti. Jo labiau, kad Lietuvoje kitos knygos čia prieš porą ar tris metus išleido faino tokią antologiją jo apysakų su visais legendiniais Mountains of Madness, su visom ir su ta pačia Color Out of Space, apie kurią dabar ir norim papasakoti. Tai filmas iš tikrųjų sukurtas, aišku, irgi ganėtinai legendinio režisieriaus Richardo Stanleyaus, kuris su šiuo filmu, man atrodo, atsirado kaip iš niekur, nes jis iki tol gyveno kažkokiam kaimelyje buvusio eretikų kaimelyje Prancūzijoje. Nu, eretikų iš ten, nežinau, 12 amžiaus ar 11 amžiaus. Jis buvo atsiskyręs, nes jis iš tikrųjų pradėjo savo karjerą. Jis yra gimęs Pietų Afrikoje ir savo karjerą pradėjo su tokiu 90-ais metais sukurtų filmu Hardware. Aš jį vat pažiūrėjau kaip tik, nes aš nebuvau jo matęs ir pažiūrėjau praeitą savaitę. Nu, iš tikrųjų, Falloutas ir Wasteland žaidimo visata labai graži estetika, viskas kietai. Aišku, jaunumas režisieriaus jaučiasi, trūksta tos brandos pačiame filme.
Jau, bet aš jau 90-ieji,
kitą buvo
dalekas
nes ten buvo stilistika. Idėja turėjo ta, kad tipo, pasaulis ir sunaikintas brandulinio karo. Ir yra tokie kaip nu, stalkeriai, nu, vat, būtent kaip Fallout'o kažkur vaikšto ir kažkas atsineša iš dykumos radiacijos persunktos kažkokio tai roboto, kuris dalyvavo tose kariniuose veiksmuose, nu, tiesiog galva. Ir ta galva, taip pasirodo, ten buvo kažkoks taip eksperimentinis ginklas tas robotas ir jisai turi dirbtinį intelektą, kuris sugeba na, iš bet kokios medžiagos, iš bet kokio geležies, elektros pasikrauti ir surinkti save iš naujo. Ir jis ten surenka ir pradeda žudyti visus.
Žiūrėk, ir remake'ą padarys.
Taip, tikrai verta būtų padaryti remake'ą, nes jis šiems laikams labai vertingas.
Nu, labai dabar kita tema aktualiai.
O kitas jo filmas, kurį aš tikrai esu žiūrėjęs vaikystėje, žiauriai man padarė didelį įspūdį, gal ne vaikystėje, gal tipo jaunystėje daugiau, bet iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį, tai yra The Death Devil 92 metų, toks irgi labai krūvinas, nes iš tikrųjų Stanley'us mėgsta krūvinas scenas, ir ten yra apie tokį keistą Australijoje, berods autostopu važinėjančią būtybę, kur yra panaši kaip žmogus, bet jinai iš tikrųjų minta kitais žmonėmis ir jos taip pasme, ten tokiai skutai sudras, kur tokia ten labai faina tribal, tokia biški lyg nu, nes ta būtybė aišku yra iš kažkokių užmirštų laikų, iš tų laikų, kai aborigenai dar prieš aborigenus.
Taip įdomu, kad Australijoje iš Pietų Amerikos, iš Pietų Afrikos nuarė
Australijos. Ne, jis iš Pietų Afrikos jau visą jaunystę, man atrodo, Londone gyveno kažkas. Tai stabras metais realiai ir tada vat į Hollywoodą nuėjo, pradėjo žengti tos pirmosius žingsnius, padarė tos du filmus ir tada atsirado neįtikėtinas šansas pastatyti pagal H.G. Wells'ą šitą Daktaro Moro salą.
Jo, ir tada atsimenu, bet ten blema koks buvo.
Ir jis neišlaikė to išbandymo, nes jis buvo pakankamai jaunas, sutraukė kiečiausias žvaigždės, tai Vala Kilmerį ir šitą, ir Marloną Brando.
No, su Brando daryti filmus.
Ir jis neišlaikė viso šito reikalą, jis daug labai norėjo padaryti, jis buvo daugiau sci-fi'aus fanas, negu kad tokio galbūt kino fanas, ir jis daug dėmesio efektams ir toms būtybėms, kurias tas daktaras Morotoj saloje augino, kreipė dėmesio daug, o ten Dallas Kilmeris buvo tuomet ant bangos ir jis ten pradėjo truputėlį kišt pagalius.
Nelabai ten tas
gavosi. Jo, nes iš esmės kaip po kelių dienų po kelių savaičių ar ten gal mėnesių jį tiesiog išspyrė ir išmetė tiesiog firmą, tą New Line. Taip, New Line Cinema, kuri iš tikrųjų tuo metu dar tik giminėjo, jinai buvo legendinio Fredžio Kriugerio kuriejai, ta prasme, tuo metu irgi kylanti studija. Jie buvo kylanti studija ir ta prasme, jie dar nebuvo tokie turtingi, kad galėtų švaistyti pinigus. Jie matė, kad slysta Stanley iš rankų tą Moro salą ir jie tada pasikvietė tokį Johną Frankenheimerį, kuris ir užbaigė ir dėl to. O Frankenheimeris, o tuo metu kaip tik Marlonui Brando buvo dukra nusižudžiusi ir jisai buvo tokia biški desperatiškoj būsenoj, Valas Kilmeris ego savo nevaldo, Frankenheimeris buvo senas režisierius, žiūrėjo gerų filmų.
Žinomas labai.
Ir jisai netgi nesuvaldė šitų abiejų žmonių. Jo, Marlonas Brando ten darė nesąmonės visokias, nu, taip jis ten beveik visiškai reguliavo tą filmą ir tas filmas tiesiog toks ir
tai buvo. Tai net bet... keista, kad jis iš vis išėjo.
Taip.
Nu, bet jie galėtų kas nors remake'ą padaryti.
Jie turėjo tą padaryti. Iš tikrųjų, nuostabi yra istorija įrašyta būtent 2014 metais. Stanley'us pats kalba ir kiti žmonės, kurie dalyvavo tame to filmo, kurime vadinasi Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Ir ten visa ta istorija yra nupasakoma. Nu, iš tikrųjų, neįtikėtina, kad Marlonas Brando turėtų vaidinti tame filme, nu, patį daktarą Moreau, sugalvojo tas pats Stanley'us, o sugalvojo jis dėl to, kad jis ir kaip įsikalbino Brando, jisai pasirodo yra giminaitis to žmogaus, kuris buvo aprašytas knygoje The Heart of Darkness, apie į Afrikos gilumą keliauja, nukeliavusi kažkokį tai kariškį iš Britų ten imperinės armijos, kuris ten susikūrė savo imperiją. Ir Apocalypse Now yra sukurta pagal šitą knygą. Tik tai aišku, čia rodomas yra tas Colonel Kunz, tai yra Vietname. Bet realiai, prasme, jis, kai nuvarė pas Brando, tai jisai tiesiog pasakė, sako, aš esu giminaitis to personažo, kurį tu vaidinai, nu, kaip ne visai to, bet to, ta prasme, nu, atitikmens.
Įdomi, už tai ir įsileido.
Jo.
Bet jo, čia istorija, tai...
Taip, tai iš tikrųjų Stanley'us yra vertas visai pažiūrėti filmus, tuos Das Devil ir Hardware, nes jie tokie kaip jau istoriniai, o Color Out of Space, tai Stanley'us iš tikrųjų vat sugrįžta, nes iš esmės jis 2014 metais, kai darė tą Lost Soul dokumentiką, jis pirmą kartą vėl jį iš kažkur iškrapščiai surado, jie, kad tam kaime jis gyvena, ir jis tai tuo metu šiaip visai net nereiškia kažkokio didelio noro grįžti į režisūrą, bet matosi, vat praėjo 6 metai ir pastatė Color Out of Space. Aišku, Color Out of Space nereikia tikėtis ten kažkokio tai kinematografijos didžiulio šedevro, bet iš tikrųjų viena iš tokių geresnių ekranizacijų, kaip, nu, kaip galima būtų ekranizuoti, žinoma, viskas perkelta iš šios laikus. Nicolas Cage'as savo darbą atlieka.
Cage'as tai ten labai gerai tinka.
Jo, nes tuose iš tikrųjų Lovecrafto visi kūriniai jie yra ir turi tą aspektą brandžios, tokios niūrios fantastikos, bet jie turi tokį trashy tą aspektą, ir Cage'as va šitoje vietoje jis labai gerai tą trashy reikalą atlieka. Nu, štai iš esmės filmas pasakoja, ta apysaka pasakoja apie tai, kad pas ūkininką žmogų,
ten tokį gyvena šeimą.
Jo, tokį gyvenančią šeimą, nukrenta kažkoks meteoritas, jisai per naktį ištirpsta ir tik tai liktai nieko, tapsia, valdžia atvažiuoja, net nėra ką tyrinėti, tipo, nieko nesuprasi, ir paskui po biškį viskas toje sodyboje pradeda keistis nuo augalų, gyvūnų ir pačių žmonių. Ir iš tikrųjų, idėja yra, aš šitoje vietoje, man atrodo, turbūt reiks suspoilinti, nes labai sudėtinga būtų turbūt suvokti tą filmą, jeigu nebūni perskaitęs apysakos. Tai iš tikrųjų, ateivis yra ne kažkokia fizinė būtybė, o elektromagnetinė būtybė, tarsi, kuri tarsi, gali keisti DNR tarsi, aplinką. Ir šiaip iš tikrųjų primena šiek tiek savo tą idėją, primena tą žymų Annihilation, kur buvo irgi Netflix'o paleistas, kur ten tos...
Taip.
Nu, šiaip irgi geras filmas. Tai va, tai iš tikrųjų viskas ten nuvažiuoja visišką beprotybę. Pats Nicolas Cage'o savo Cage'ovo pradeda.
Pusę, tiesą sakant, pažiūrėjau, man ten ties viena vieta, nespoilinsiu, bet ties viena vieta, sakiau, ai, okei.
Okay. Jo, ten Cage'as gerai nuvažiuoja, ten jis iš tikrųjų matosi, kad atrado šitą savo brandą ir jį toliau gilino, nes jis šiek tiek tam tikrą prasme primena savo vaidybą stiliumi. Filmą Mandy, graikų režisieriaus Kosmatoso, kuris buvo sukurtas, man 2018 metais, kur irgi visiškas trešas, ten žmonės duoda tris balus jo, o kai kurie sako, kad yra genialus savo stilistika. Ir aišku, tas Color Out of Space turi gerą garso takelį, kuris labai prisideda, ir tas spalvos, tas besiliejančios, tos tokios purpurinės, stiprios, tokios
hallucinogeniškos. Tai hallucinacinės, kaip parodo, tai tikrai, ta dalis tai labai smagi. Nu, tai sako, ten tik reikia nusiteikti, nu, ypač kas nežino, va, tarkim, nu, aš nelabai žiūriu tokių filmų ir ten tai pasiryžau pažiūrėti, bet, nu, sakau.
Iš tikrųjų, daug duoda perskaityti šitą apysakas, nes jos nes būtent apysakos yra jos vis tiek sunkiai ekranizuojamos, ir čia net ir jeigu aš sakau, kad jis labai gerai ekranizuotas, vis tiek tai, nu, tai palieka daug kono dar norėti, kad būtų dar geriau galima būtų ekranizuoti, žinoma. Bet tas yra tai tikrai sudėtingas uždavinys su H.P. Lovecraft'u. Tai ko gero tikrai ir baigiam apie šitą, ir taip čia išsiplėtėm, bet čia Richardas Stanley'us toks tarsi tam tikra prasme man dabar jis tapęs tokiu kultiniu režisierių, kurio tikrai kito filmo lauksiu, ir aš manau, kad net ir Moro sala būtų gerai padaryta iš tikrųjų, jeigu jam būtų leidę jie iki galo per daug nebūtų laipę ant galvos. Tai va, tai Color Out of Space.
Specifinis filmas, labai dar tą bent pasidomėti, pasigilinti.
Taip. The Invisible Man. I'm the Invisible Invisible.
Invisible, invisible man. Incredible how you can see right through me.
Antras filmas 2020 metų Lei Whannell'o sukurtas filmas Nematomas žmogus. Pagal Herberto Giorgio Velso romaną to pačiu pavadinimu, aišku, jis yra šiek tiek pakeistas, kaip suprantu, nuo tos tikrosios istorijos, bet labai kokybiškas, geras trileris. Nors atrodytų, kad turėtų būti siaubo filmas, nors aš esu matęs, man atrodo, vaikystėje atsimenu, kad tas Nematomas žmogus kažkaip man yra įstrigęs kaip siaubo filmas ir aš mačiau, man atrodo, gal ten kokie grinai ten iš 50-ųjų ir iš 30-ųjų.
Gal tu tavo originalą ir matėjai
gali būt,
šios senosios
kur ten,
universe.
Kur tipo ta baisiausia scena man, kur tipo jis ten vaikšto, apsivinioja su ta bintu ir tais sakiniais. Ir kai jis nusiminėja viską, aš atsimenu, kad tuo metu mane tiesiog šokiravo žiauriai. Tada turėjau traumą, kai reikia. Nu, nors atrodo, tu dabar, kai žiūri, tai nieko čia tokia baisaus, tai kad ten nieko nėra po apačio.
Bet vat būtent, aš net jo nenorėjau žiūrėti, nes iš trailerio nu, tikrai atrodo, kad ten bus siaubakas.
Nu.
Aš nelabai tų siaubako kaip ir mėgstu, bet paskui labai gerai dėkui, kad įtikinai, kad reikia vis dėlto pažiūrėti.
Jo, filmas iš tikrųjų trumpai, turbūt pradžią galima nupasakoti, jis pasakoja apie labai turtingą, tokio turbūt gal Elono Musko tipažo nu, išradėją, turtingą nu, mokslininką, kuris tapęs išradėjų ir gamintojų įvairių technologijų, kuris įtariama, kad yra pasidaręs, nu paskui paaiškėja, kad sukuria kostiumą, kurio gali patapti nematomas.
Ne, čia nesuspolinsiai, ten iš pradžių parodo tas užuominas.
Jo, ir tas kostiumas iš tikrųjų, jisai net ir pačiam filme labai gerai ten padarytas, nes ten iš esmės moksliškai iš tikrųjų tą visai galima būtų pagrįsti, nes yra daug kamerų, kurios filmuoja į visas pusės ir turbūt automatiškai jos projektuoja vaizdą. Ir
filmuoja,
galons, kad
projektuoja.
Jo, ir tavęs nesimato tada, nes filmuoja tai,
yra
kas...
Yra tokių teorinių modelių.
Jo, su lūžio rodikliu irgi yra ten visokio tokio idėjų, kad tipo, tu gali tokio kostiumą turėti, kurio lūžio rodiklis yra toks, kad realiai jis atspindi aplinkui esančią medžiagą, ir tuos metu gali su juo stovėti. Čia šiaip jis visai arti yra to, kas gali būti realizuota.
Man štai buvo įdomu, kad aš net negalvoju, kad jisai iš jų susijęs su šito rašytoju. Aš galvoju, kad jie čia šiaip tik kad pavadinimą pasiėmė ir nuo nulio padarė. Bet numatyt, nu, tu negali nesiet, nes nu, vis
tiek... Ne, čia turbūt sudėtinga, čia kaip apie laiko mašiną statyti ir sakyti, kad čia ne Velsas. Iš tikrųjų, čia aš ką dar norėčiau pridėti, aš tai nesenai klausiau podcastą apie Velsą ir jo laiko mašiną ir pats Velsas iš tikrųjų nebuvo šiaip kažkoks, na, tiesiog rašytojas, fantastas, jis realiai pasirodo visavo išsilavinimo universitete, nors jis nebaigė, kaip suprantu, laipsnio, nežinau, daktaro laipsnio turbūt negavo, nežinau. Tai jis iš tikrųjų buvo Darvino, vieno iš kiečiausių Darvino mokinių šito Tomaso Henrio Huxlio, kaip čia galima sakyti, pats pagrindinis, nu toks kaip globotinis, ir jisai ragavo gerai ir matematikos, ir fizikos, kurios, bet gal labiau, mažiau jos, bet labai biologija domėjosi, ir iš esmės jis savo knygose visur naudojo labai stipriai tai, ką sužinojo mokydamasis pas Huxley. Ir dėl to jo knygos visos yra, jis net ir pats yra prisipažinęs keliuose savo interviu, kad jis yra pamokos, nu ne kaip pamokos, jis labai didaktiškas, jis sako, aš nerašau tipo tam, kad, nežinau, jūs mėgautumėtės dar kažką, aš noriu paduoti mesedžią kažkokį, jo, ten laiko mašinoje, kai jisai nukeliau į ateitį ir sutinka tas dvi rases, kurios ten viena kitą valgo, ta prasme, tai jisai ten tam tikra prasme ir tokia socialinė istorija pasako, kad čia yra proletariatas, kuris nuėjo į ten, o čia yra...
Atitinka tos metus ir visas
taip,
tas temas.
Taip, nes tuo metu labai nemažai autorių to domėjusi, nes tai yra čia grinai 20 amžiaus 19 lūžis ir tuo metu, nu, klasių ta kova, čia Marksas, čia visos tos revoliucijos bręs.
Metropolis
visi tuo metu apie tai galvojo ir vat, to fainai, kad Velsas yra toks savotiškas jis didaktiškas, bet smagu, kad jisai turi ir tą tai tokį žinutę, kurią jis nori perduoti.
Kas dar vat, apie tą filmą įdomu, va dėl ko irgi vat, tas įspūdis kaip siaubako autorius pats labai įdomus, nes jis pasirodo yra vienas iš šito pjūklo viso kūrėjų. Nu, tai už tai pasitas tas siaubo, jisai visur eina tas elementas. Paskui kitas dalykas, kad jis jo labai fainas filmas buvo, kaip aš taip nesuvedžiau. Gal tiksliau ir buvau prisiminęs, paskui pamiršau, kad jo labai geras buvo Upgrade. 18.
Ai, Upgrade, tiksliai. O jo, žiauriai geras, šitas taip fainas.
Šitą taip būtinai pažiūrėkit, mes apie jį nekalbėjom, netiksliai.
Ne, man atrodo, aš jį norėjau kažkada tipo, iškelt, bet jis jau buvo pakankamai senas ir kažkaip turbūt...
Bet toks, nu, super indie, geras pavyzdys, kaip galima vat indie fantastinį filmą padaryti, nu, tokį
taip.
Prisiaubaką.
Jis, aišku, dirbtinio intelekto temą vysto, bet tam tikrą, nu, dirbtinio intelekto, kuris įgavo įgauna, kaip čia, nu, savarankiškumą, valią, sąmonę įgauna turbūt, bet ten ne taip jau labai rimtai ir negiliai, ne taip realistiškai nagrinėja, bet labai linksmai, ta prasme, labai taip draivo tokio turi.
Tai būtinai šitą paieškokit, tai šitoks, nu, buvo prasisukęs, kaip toks biškai mini kultas.
Jo, šitas tikrai.
Ir jo, ir būtent po to upgrade'o jam pasiūlė šitą daryti, nors ten tas filmas jisai daug metų jau buvo atidėliojamas, netidėliojamas, ten ruošiamas ilgai, bet čia dar yra platesnė istorija su visa ta Universal Monsters, jo, čia atradom beieškodami.
Universal Classic Monsters tipo yra va, siaubo fantastikos trilerio ir visokio mokslinės fantastikos filmų tokia serija, kuri ten buvo nuo 20 iki 50 metų, kurioje ten buvo.
Tas amžius, kur dabar trešo vadinam, bet...
Jo, nu kaip, bet tai tie filmai iš tikrųjų mes matyt vienintelius jos ir galėjom tada matyti, nes tarkim ar per Lenkus rodė, ar kažkur gal per Rusus karts nuo karto parodydavo, nu, kai dar buvo sovietės laikai, nu, nes jos lengviausiai įpirkti buvo.
Taip, ir plus jie neturėjo jokios politinės žinutės. Tai
o ten yra, tai čia vis, tas žymusis Bela Lugosi, Borisas Karlofas, tai tas, žymėjai Drakula, Frankensteinas, Mumija.
Jo, labai įdomu, kad čia yra iš tos pačios, nu, tarsi Hebros.
Jo, čia pasirodo, kad jie iš tikrųjų viena serija buvo kažkaip vat, išleista ir tada 50 metais užgeso, o dabar bando ją prikelt.
Bandė prikelt ir jie norėjo labai jas kažkaip stipriau sujungti, nu čia visas tas Marvelų įtaka, nu kaip komiksų pabandė padaryti, bet jiem žiauriai feilas buvo su Mumija, jeigu matėt, žinot apie ką.
Aš nemačiau ir toms turbūt negaišiu laiko.
Jokiu būdu, aš dar nuėjau kiną pasižiūrėti ir jau aš taip, žinai, pozityviai bandau nusiteikti, bet neišėjo per šitą filmą, nei per kur.
Nu jo, ir šiaip keista, nes iš esmės net ir originalioji Mumija nebuvo pati geriausia, turiu minėti, originalioji, tai ta kuri perstatyta buvo čia 90.
Šitas daug blogiau už tą. Tas tai toks naivus, žinai.
Jo, toks dar galim...
O šitas toks apsimetė, kad jis čia labai rimtas, nu, žodžiu, nesąmonė.
Tai jie jau nebetęs jos?
Ne, jie nusprendė, kad nejungs taip stipriai jų. Ta prasme, kad, nu, nepadarys jie, žodžiu, DC ar Marvel visatos iš šitų visų dalykų.
Tai kad
ir gerai, nes, nu, nesąmonė, būtum lemo. Nu, taigi nesusiję, nu, taigi visiškas atskiras istorijos.
Nu, jo, čia nebent per aktorius galbūt, nes tas pats Bela Lugosi ir ten Borisas Karlofas, tai aš jos atsimenu, kad jie iš tikrųjų ten visur vaidindavo, jeigu reikėjo vampyrą vaidinti.
Jo,
tai,
ten, prasme,
tai jau šitie savo tais pajodusiais pateis, tai 100% jų tie veidai ryškus tokie, bet...
Dar įdomus dalykas, šiaip tai, nu, aišku, ten porą vietų jaučiasi, kad, nu, šiaip gerai labai padarytas filmas, bet kas nustebino, kad žiūri pigiai. Matyt, jie netikėjo sėkmę, tai jie davė labai mažai pinigų, tik 7 milijonus rašo. Ir, nu, gal ten porą vietų jaučiasi, tie efektai galėtų būti geresni, užkliuvo man ten porą vietų, bet visiškai negadina bendro įspūdžio.
Jo, šiaip gražus ir jis toks šiek tiek turi humoro tokio, kuris nuima tą šiaip tema pati, tai nėra pati lengviausia, nes labai fainai.
Ten įdomus o kampas paimtas, kad per tokį personalinį terorą.
Jo, nes mes nepabaigėm to trumpo aprašymo, kad Elizabeth Moss yra šito technologinio, kabutės Elono Musko kaip o mergina, o jis yra iš tikrųjų labai abusive, nu, tarpsime, smurtaujantis. Ir jinai pabando nuo jo pabėgti, o jis tada su to savo kostiumu bando ją pasigauti.
Visaip ten persekioti.
Jo, ir visokiais būdais, tipo, ją priversti. Jo, ir tas išvedimas iš proto, tai vadinamas gaslighting, tai iš kito filmo, irgi ten iš 50 metų,
kas vadinasi
gaslight, apie, tai kur patapęs iš kurių terminų, kai moteris ar vyras gali būti tiesiog kito savo partnerio psichologiškai spaudžiami, kai gaslight tame filme ten iš esmės dėl to taip ir vadinasi, nes moteris sako, kad kažkas negerai namuose, nes kažkaip prigesta šviesos, nes tuo metu dujinis apšvietimas buvo, nu, o jisai ten iš tikrųjų vyras prigesindavo ir jisai jai sakydavo, niekas čia neprigesta, viskas normaliai, tu eini iš proto.
Tai čia visą... labai labai tiesiogiai net pritaikyta, nes jinai irgi bando visiems ten vienam ar kitam papasakot, kad čia jisai, nu, tas bičas, jisai mane persekioja, o nieks netiki.
Niekas netiki, nes jis, nu, jis nematomas. Jisai,
ten programo, kokiu geru vietu yra, tikrai.
Ir šiaip Elizabeth Moss vaidina, kuri yra Handmaid's Tale, tai jinai atsineša ištisą savo, kaip čia
labai jaučiasi aura jos.
Ir matosi, kad čia, arba aš tik dabar pradėjau tą pastebėti, bet pavyzdžiui, irgi vakar pradėjau žiūrėti Westworldą ir Jesse Pinkmaną Breaking Bad vaidinęs aktorius. Jis savotiškai tam tas El Camino buvo, kur tipo toks finalizuojantis epilogas, tipo Jesse Pinkmano likimo. Tai dabar Westworld'e jis atrodo kaip paimtas iš ten ir įkeltas.
Nu, atsineša vis tiek tą aurą. Kad ir kaip, žinai, nu.
Ir tai savotiškai leidžia sutaupyti, nes tu tarpusiai neturi bildinti šito, nu, žmogaus, nu, tai vat Elizabeth Moss, jinai ką ateina, tarpusiai tik tai kelios frazės apie tai, kad ją abjūzina tas vyras, nu, ir tarpusiai viskas, jinai tau klikina, jo, tu matęs Handmaid's Tale,
tai savotiškai susikliuoja fonas, galvoj.
Taip,
tai čia labai gerai padaryta, štai vat ir pinigų galėjo sutaupyti.
Jo.
Tai jo, nu šiaip tikrai, aš tai labai džiaugiausi, kad pasižiūrėjau, paskui dar ilgai kažkaip neišėjo iš galvos tas filmas. Kas dar įdomu, nu bet jau tęsiant į ateitį, kad kadangi nu pakankamai sėkmingas filmas, ai dar kas įdomu, jis buvo vienas paskutinių filmų, kuris prieš visą lockdowną išėjo.
Taip.
Ir jį labai greit nukirto ir iškart perkelėjo online.
Jo.
Tai jisai būtų gal net ir daugiau uždirbęs, nes jisai per tas vat, kelias savaitės jisai 120 milijonų uždirbo. Nuo tokio biudžeto. Nu, tai žiūrė sėkmingai.
Nu, jo. Nu, bet jis tikrai gerai sukaltas. Jis nėra nei klampus, toks greitas. Visą laiką vyksta veiksmas, visą laiką esi taip biškiai ant kėdės krašto. Tai, prasme, nu, tobulas trileris.
Nu, ir jo, tipo, jau, nu, kadangi jau pamatė tą sėkmę, tai jau patvirtino Invisible Woman filmą. Gal skamba sėkmingai.
No.
Bet pasirodo buvo toks irgi ten 40-aisiais metais ir atidavė tokia aktorė Elizabeth Banks. Jai visiškai atidavė visą full control. Paprodusavimas, režisavimas, vaidyba, viskas. Nu, tai vat bus įdomu, kaip
vat
moteris padarys, žinai, tokios va temos, žinai, filmą.
Tai va, Invisible Man, pažiūrėkit, tikrai smagus trileris, gerai pašiurpins. Gudri žinutė apačioje, toks nėra tuščias.
Ja, labai, labai tikrai fainai sužiūrėjo. Kad you're the one. Kad
trečias filmas, kurį šiandien norime pristatyti, tai yra prancūzų režisieriaus Jeremy Clapeno 2019 metų filmas I Lost My Body, arba prancūziškai Je Perdu Mon Corps. Netflix'o filmas, tai reiškia, jis guli tikrai ir galima jį pasižiūrėti.
Jo, labai fainai, vėl kažkada jau čia kalbėjom, kad jo, Netflix'as mes labai gerai dabar su animacija.
Nu,
randa tų kuriejų ir labai tokios įvairovės daug.
Jo, tai istorija pasakoja apie Irano ar kažkokios taip rytų, artimų rytų valstybės tipo porą, kuri turi vaiką, ten kažkaip įvyksta avarija ir nu, jau dabar pasakoja man tik tai apie pagrindinį herojų, tą Naufelį, kuris yra suaugęs vaikas, kuris prarado tėvus avarijoje. Tas filmas iškiu toks labai gal šiek tiek paaugliškas, jis ten įsimyli merginą, bando susirasti darbą, kažkaip bando tipo įsitvirtinti, surasti save, kuo jisai nori būti, sukovot su tom savo praeities atsiminimais, kurie šiek tiek gal vis dar laiko, nu, tas netektis tų tėvų ir jam ten vyksta toks baisus dalykas, netyčia nusipjauna ranką, o mes pradedam filmą matyti nuo tada, kai ta ranka iš kažkokio tai patalnologo dotmo sloiko pabėga ir bando grįžti pas šeimininką, kaip padom su šeiminėlėje, bet iš tiesų skamba taip makabriškai, bet labai filmas yra jausmingas, romantiškas, toks šviesus, toks kažkoks labai, tokias šviesias emocijas sukeliantis. Ir, nu, ir gilias tokias visai, ir toks gražus visai paaugliams, tai tikrai turėtų žiauriai patikti, bet ir vyresniems žiūrovams jisai turėtų būti pakankamai toks šiek tiek atšviežinantis, šiek tiek sugražinantis prie tų naivesnio pasaulio įsivaizdavimo.
Ne, tam tokia, žinai, kaip filmas tai būtų, žinai, jeigu tos rankos neskaičiuojant, būtų tokia standartinė, tiesiog, žinai, boy meets girl, žinai, istorija.
Taip.
Susirasti ir ją užkabinti, nu.
Bet gražiai nupiešta, pati animacija yra iš tikrųjų, nu, tokia ne visai jau įprasta ir nėra visiškai primityvi, turiu meni, kad įdėta darbo į visas tos aplinkas.
Šiandieniniam kontekste tai tikrai labai, labai įdomi, jinai yra toks, nu, taip alė, tarsi rankom piešta, bet, nu.
To filmo poetiškumas labai užbūrė ir garso takelis yra ypatingai man gražus, vis ten klausiausi, net paskui ieškojau, šazaminau keletą gabalų, tai tokie fainai yra visai pagaulus tie rifai.
Jo, nu, tarsi jisai pakankamai tikrai geras, kad, nu, netgi Roskorose prasisuko, atkreipė į dėmesį, ten daug visokių tokių laimėjęs.
Jis to istoriją pralošė, man atrodo.
Nu, šiaip pabydina, kad.
Jo, nes iš tikrųjų tikrai turbūt galima būtų duoti.
Bent jau ne to istoriją reikėjo duoti, kiek galima. Kaip trečias, tai taip, to istorija buvo superinis, bet kam šitas buvo reikalingas? Ne, šiaip tai nėra, šiaip nelabai yra ką ir pasakot, labai daug apie tą multiką, tiesiog vat norėjom įdėti, kad, nu, jis toks nepraskipinti jo.
Nes taip, nes malonumą patirsite jį žiūrėdami, bet kažkokio didžiulio pamokymo ar pamokos savo gyvenimui gal ir nėra, bet tiesiog vat toks. Kartais reikia prisiminti tos esminius kertinius dalykus, tokius kaip kad ištikimybė, lojalumas, meilė, kažko siekimas, tai šitą dažnai pamiršti, nes čia jau viskas ir taip prastai tam gyvenime, tame pasaulyje viskas taip meritokratiška, tai bet kartais to kažko gražaus norisi.
Jo, tai netilksėsus ir pasieškokit, lengvai rasit.
Ketvirtas filmas, kurį norim pristatyti, tai yra Last Black Man in San Francisco. Debiutuojančio režisieriaus Joe Talboto 2019 metų filmas. Iš tiesų, tai jo, trumpas toks siužeto pristatymas, tai būtų, tarpsime, du jauni afroamerikiečiai, gyvenantys San Francisco pakrašty, tokiam, kuris jau labai neturtingas. Jie abudu kartu yra geri draugai labai ir periodiškai grįžta į centrą San Francisco, kuris jau, žinoma, yra uzurpuotas, nu, tarsi ne uzurpuotas, bet tarkim, turtingi žmonės ten gyvena. Centre jau ten turtingi žmonės yra išsipirkę beveik visus namus ir vienas iš tų namų, kuriame yra užaugęs vienas iš šitų mūsų pagrindinių herojų, tai grįžta į tą namą, nors tas namas priklauso tokiai vyresnio amžiaus hipi, man atrodo, buvusių porelį, kurie galbūt kažkur universitete.
Kažkaip išsikelia, ten tada dėl paveldėjimo kažkoks išlieka klausimas.
Ir... Bet kol jie gyvena, dar kartu jis ten grįžta ir jisai taiso tą namą, nes jis yra užaugęs jame, nu, jo vaikystė prabėgusi, bet žinoma, parduotas tas jau namas, tėvas jo pardavė, man atrodo, tenais.
Nes ten esmė, kad nu, jo senelis pastatė tą namą.
Taip, jo, jisai tiki, kad jo senelis pastatė tą namą ir grįžinėja atgal ir nuolatos jį dažo, taiso įvairias detalės, nes namas tai yra iš tikrųjų tas toks 19 amžiaus vidurio, galima sakyti, su tokiu bokšteliu, kaip ragonas bokštelis, toks labai
išraiškingas.
Jo, išraiškingas ir daug detalių turintis ir, žinoma, ta porelė gyvenantis, jie ne taip jį prižiūri, nepakankamai prižiūri, o tas vaikis afroamerikietis atvažiuoja ir ten nuolatos taiso jį. Ir jie pyksta, kad jisai taiso, kad jis čia atsibogina, bet nu, iš kitos pusės gerai daro jų tam namai. Na ir tas tarsi taip prasideda viskas, o paskui prasideda visas vystymas tos istorijos. Iš esmės yra smagu tai, kad to vystymo metu nėra užsiveliama ant kažkokios tai toks didaktiškos žinutės, kad čia, ta prasme, šitie yra geri, o šitie blogi, nu, ta prasme, čia kažkas iš kažko atėmė, bet taip labai...
Nu, jis toks kaip...
Jo, jis taip...
Eina, nu, be tokio klipas koks,
vat.
Nu,
bet jis labai gražiai parodo ir tą rimtą žinutę, kad iš tikrųjų San Franciskas šiandien yra patapęs vienu iš tokių keistų miestų, kur, ta prasme, ten visi sėdi Silicio slėnio jaunimas, kuris, ta prasme, kuris taip pat gyvena tarsi tomis hipiškomis idėjomis, kad connecting the world, tarsi, making better place, tarsi, tedai pilni tiesiog nuo šitų frazių, bet jie šalia gyvena ir tarsi, su kiekvienais metais San Franciske benamių vis daugiau, taip, daugiau ir daugiau, nuomos kainos tik auga, transportas, viskas žiauriai brangsta ir, tarsi, ir tas filmas tarsi ir parodo, kad jie jododžiai yra išstumiami iš ten, kur jie iš tikrųjų gyveno kažkada San Franciske, kas irgi buvo pakankamai turbūt keista jau tais laikais, bet dabar jau jie irgi ten neturi jokio įėjimo. Nu, ten visa ta istorija užsisuka, tokia graži, poetiška ir apie...
Čia įdomu, kad čia debiutas, ta prasme, toks labai, nu, taip. Brandus labai atrodo.
Ir pagrindinis herojus, tas Jimmy Failsas, kuris vaidina pagrindinį heroją, čia yra iš dalies pagal jo tikrą gyvenimą, ta prasme, čia yra jo istorija. Jis ją, nu, kaip gal ne visiškai tiksliai pavaizduota, bet tam tikras pagrindas yra tame ir turbūt šiek tiek yra viražas toks yra nupiešti, nu, padarytas šitame filme. Nu, ten viskas dera, ir muzika dera, ir tas tekstas, kurį jie sako, kuris atrodo kartais kaip poezija, nors iš tikrųjų yra ir gan realistiški dialogai ir labai estetiškai parodo tokius dalykus kaip tas The Hood, gauja, kuris stovi visą laiką.
Ne, tas gaujų bendravimas toks irgi keistas, kad jie ten vis ateina tarsi kaip į spektaklį žiūri.
Nu, taip.
Toks labai
keistas. Nu, tas gaujų bendravimas, jis biški man priminė šitą Romeo ir Julietos istoriją, kur buvo holivudinis filmas, nežinau tiksliai apie
kieno. Su DiCaprio dar kaip buvo?
Gali būt jo, kur ten tipo parodyta, kad tos dvi...
Taip. Oi, man tas labai
ir jis kaip tik ten parodytas buvo, kad ten yra gaujos tarsi, taip, o ne šeimos tų. Tai ir va čia irgi panašus toks kartais jausmas apie manęs, nes ta gauja, tai jinai iš tikrųjų turėtų būti ten banditų gauja, bet realiai per tokią kažkokį poetišką kalbėjimą jinai atrodo kaip
tokia. Toks labai neįprastas dalykas.
Gražus labai takelis, kurioje mylėmos ir pianistas ir šiaip toks produceris ir įvairių filmų garso takelių kūrėjas. Ir jis labai tokį kažkaip šiuolaikišką padaręs, aš tarsi jis toks savotiškai kaip indie Kendrickas Lamaro stiliaus hiphopas toks gaunasi. Nors ten nėra hiphopo, bet jis kažkokio tokio persunktas, tokio, kas man irgi keista. Ir šiaip daug kas iš tikrųjų to stebisi, kad kodėl, pavyzdžiui, praeitais metais Oscarai visiškai šito nepamatė. Tai prasme, tas labai...
Nes jo gerai, tipo, įvertinimai kritikų, ne?
Nu, taip. Net ir Obama ir krūvą žinomiausių kino kritikų yra įtraukę jos kaip į, nu, į top 20 geriausių filmų 19 metų. Ir čia vienas iš tokių klausimų duoda kažkokius, tai jau Holivudas jau senai turi tą problemą. Tai
hashtag Oscar so white, ne?
Nu, ta, kad jie dabar tas kvotas bando užpildyti ir šiais metais davo tą Hidden Figures, kuris yra, nu, toks jo manifestas, bet toks matosi, kad pritemtas, tikrai ne už, nes Hidden Figures tarsi jo parodo, kad tos moteris irgi dirbo ir skaičiavo, bet niekas jų neįvertino. Bet realiai tai atrodo, kad yra
tarsi iš reikalo, metais, jo,
iš reikalo duodama Moonlight arba va šitas Last Black Man in San Francisco, turėjo vat filmai, už kuriuos tu gali laisva ranka duoti už tai, kad yra geras filmas, o ne todėl, kad reikia užpildyti kvotą, parodant, kad va, mes ir jo daudžius įsileidžiam ir jiems duodam kažkokius apdovanojimus. Čia yra visiškas hipokrisi, ta prasme, šito. Ir šitų ypač kairiųjų, tų pačių amerikiečių, ta prasme, kurie reikia dėl šito ir paskui džiaugiasi, kad tipo, tos kvotos yra išduodamas, bet realiai vis tik tai yra baltojo žmogaus devimas tokios būtent. Išmaldos tam jo daudžiui, kad va, nu, gerai
nu, tada ir gyvena. Nu, apie tai ir filmas, apie tai ir kalba.
Jo,
panašiai. Labai, tak, žodžiu. Matai, sunku, aš tai viso net ir neperžiūrėjau, nes sunku išgyventa tema, nes nu, mumina kaip ir neaktuali.
Taip, mums absoliučiai, tarsi mes nesuprantam, mes tik pasiskaitę esame.
Jo, tai gali įsivaizduoti, kaip ten tie žmonės jaučiasi ir koks ten kontekstas, bet kol
bet sakau, tas filmas jis yra tiek niuansuotas ir subtilus, kad jisai negrūda tau to message'o. Tas message'as yra kažkur, bet nu, jis jo tau nekiša tipo, kažkaip didaktiškai, kaip mokytojas mokiniai. Jis yra parodomas natūralus gyvenimas,
kuris yra... Jis toks kaip stebėtojo vaidmenyjas. Ir, vat, sakau, jo, ten apie tą namą labai daug rodo.
Nu jo, ten, sakau, paliečiama daug. Ne, kaip viskas pasikeičia, kaip šeima gali sugriūt, kaip viskas, kokie visi yra iš tikrųjų skirtingi personažai ir niekas nėra vienplanis. Tai vat šitoje vietoje tikrai tokie filmai ir yra patys geriausi, kai tave pagauna, įtraukia ir tu pats tampi tuo teisėjų. Tai va, tai Last Black Man in San Francisco, tikrai vertas gražus filmas apie viską iš tikrųjų.
Net sunku pasakyti apie ką jis yra iš tikrųjų.
Jo, ir tas režisierius Joe Talbotas, tai dabar visi su nekantrumu laukia, ką jis galbūt toliau padarys. Ar ne bus taip, kad po labai gero debiuto ateina labai didelis kritimas.
Nu, visko gali būti.
Na ir penktas filmas šiandien toks, kurį dar pabasakyti.
Pabaigį labai pasilikom tokį specifinį.
Netflix'e yra, būtinai galėsit iškart po išgirdę podcastą nueiti ir pasižiūrėti jį, įsitikinti patys, ar tikrai gerai patiks, papasakom. Tai yra, oi, Basku, man atrodo, režisieriaus Galder Gastelu Urrutia.
Jėzus, kaip sunku.
El Hoyo, arba kitaip tariant, platforma. Trumpai.
Skilė, reiškia, pasirodo visai netgi gal ir būtų gražiau, jeigu būtų pavadinę.
Jo, bet kažkai angliškai irgi pavadino platformą, tai, nu, nors, aišku, platforma ten egzistuoja, bet jo, bet skilė yra labiau.
Toks, žinai, iš kurios pusės pažiūrėsi, nes platforma kaip ir jo, centrinis dalykas.
Taip.
Bet kitas centrinis dalykas yra ta skilė irgi, kurioje važinėja ta platforma, nu, žodžiu.
Nu, jo, kur jos dugnas. Tai jo, iš tikrųjų tai yra filmas apie tai, kad yra toks kalėjimas, kuris yra iš daug aukštų, per centrą yra skylė ir tuo centru iš viršaus į apačią leidžiasi platforma pilna maisto ir kiekvienam aukšte yra po du žmonės ir jie gali valgyti nuo tos platformos ir
visą tai, kad
jo, dvi minutės ir tada visa platforma pajuda į kitą aukštą žemyn. Nu ir natūralu, kad ta platforma, ant kurios tas maistas vis mažiau to maisto yra. Ir po mėnesio tie žmonės, kurie yra kažkuriam aukšte, jie paskui randomai yra užmigdomi.
Visi sumaišomi,
jo. Jo, užmigdomi šituo, nu, dujomis ir sumaišomi. Ir tarkim, tu gali ten iš aukštutinių aukštų patekti labai žemutinius, kur tu jau, kai atvažiuoja platforma, tu nebeturi ten jokio maisto ir daug žmonių apatinėse aukštose miršta iš bado arba imasi baisesnių dalykų.
Taip, čia labai.
Žiūrėjau, filmas žiūri primena Cube.
Pati, aš kaip paskaičiau, tai jo, ir aš galvoju, kad vėl, nu, blemba siubakas bus, nu, nenoriu su siubaku, bet, nu, ne, čia nepavadinsi tai, siubako, yra tam tų tokių žostkų elementų.
Bet tai ir Cube'as nebuvo, nu, Cube'as tai yra čia kaip 2000-ųjų metų kažkur tipo
nu,
filmas.
Man tai žoskesnis.
Nu jo, jis daugiau, nu, taip jaustimo visokios lešeris, bet realiai Kube nebuvo kažkokio tai siaubo, tu prasme, tu tiesiog tik tai vis galvodavai, nu ir kokia dabar spastus jie papuls, tu prasme, šičia tai savotiškai jau spastai visiškai aiškus, prasme, kad tu gali gauti nors biškį pavalgyti, arba tu gali visiškai būti numestas ten, kur 30 dienų tu neišlaikysi ir turbūt gal vienas kitą pradėsi valgyti. Bet, aišku, iš esmės čia, kai pasakojant viskas yra kaip tipo toks kažkoks trenktas, šokiruojantis mindfuckas ar ten slasheris, bet realiai tai iš tikrųjų yra režisierius norėjo parodyti mūsų socialinę santvarką.
Jo, labai iš tikrųjų ja, rimtas, labai rimta žinutė, ten daug žinučių galima iš jo išskaityti ir jis pas labai daug apie tai kalbėjo, kodėl jis pastatė tą filmą ir nes būtent tai yra apie tą, nu, kaip ir pasidalinimą.
Turtų pasidalinimą pasaulyje, kad
nes
realiai...
ten nesmė, kad paskaičiuota taip, kad tipo, jeigu visi, nu ir ten bando, kaip čia, imtis to teisingumo.
Taip, taip, kad jeigu visi po biškį valgytų, tai net iki apatinių aukštų nuvažiuotų taip. Maisto, bet žinoma, tas, kas po tos dujų užmigdymo atsibunda aukštesniuose aukštuose, o prieš tai būna buvęs apatiniuose aukštuose ir negavęs valgyti, tai žinoma, puola ėsti kiek tik tai gali ir nusispjauti jam.
Čia labai, žinai, atspindi visuomenės, kaip čia tos perėjimus iš vieno turto gal lygio į kitą.
Taip, nes kaip praturtėjai, tai staiga pamiršti
apie tai. Pirkimas.
Pamiršti apie kitus, apie tai. Nu ir čia, žinoma, čia yra iš esmės ta ten 19 amžiaus britų tokio ekonomisto Lloydo.
Ai, Commons, ne?
Tas The Tragedy of Commons. Ta idėja, kad buvo realiai, jeigu, nu, tas pats. Jeigu visi turėtų, tarkim, didžiulę ganyklą, didžiulį mišką ir visi po biškį pagrybautų, po biškį pašertų savo karves, tai visi būtų sotus ir visi nebūtų jokios, nu, kaip čia pasakyti.
Jokio klešo, ne?
Jo, o kai savotiškai visi turi tą bendrą resursą, kuris jau šiandien klimato kaitos ir
nu,
mūsų
kapitalizmo. Čia gali perėti visą žemę.
Jo, ir
bendrą resursą.
Ir aš tarsim, aš sakyčiau, kad aš man vat, imu tik tiek, kiek man reikia, bet kitas ties pasižiūri, kad nu, kodėl visi ima po lygiai, o kas man uždraus paimti daugiau. O kai jisai paima daugiau, to tokių atsiranda daugiau ir tada tu nebegali, neturi moralinės teisės tarsi kažkam aiškinti, kad tipo, kodėl jūs nesilaiko taisyklių, bet kad ir jisai nesilaiko taisyklių.
Jo, tai čia toks, nu, labai tikrai įdomu per tą prizmę stebėti, bet ten šiaip, jo, dar... Nu, apie pačią tą vietą, ten įdomių dar tokių momentų, kad tarsi tengi, nu, ne visi patekę kaip į kalėjimą, kaip
jo, dalis savanoriškai
atėję, ten dėl kažkokių įdomių ten priežasčių.
Ne, ten jie
ir vadina, man aš net užsirašiau pavadinimą, Vertical Self-Management Center, kad tipo, tu čia tarsi pats save augdai, žinai, būdamas tame, tu ten tokių
žinių. Jo, ten gerų užuominų yra, iš tikrųjų, iš esmės, tas režisierius Galdrigas Telų Rūcija, jisai savotiškai sako, kad tai nėra, tapsia, iš pradžių tai gali pasirodyti kaip kažkoks tipo kapitalistinės santvarkos kritika, bet iš esmės jis yra abiejų, tiek dešinės, tiek kairės kritika, nes tos Tragedy of Commons, tai yra bendra tragedija abiejų santvarkos.
Neišsprendžia, nei vienas, nei kitas, kaip čia formatas, neišsprendžia tos problemus, čia reikės nėra, dar kažkokio.
Tai... Jo, nėra aišku, tuose, kas turėtų pasirūpinti tuo lygiu, pavyzdžiui, to maisto paskirstimo, ar turi būti kažkokia valdžia, kuri tą paskirsto, ar kiekvienas individas turi tapti tuo sąmoningu ir savotiškai tos vatna tos yra pavystomas tame filme ir ar reikėtų su bizūnu juos visus priversti gražiai elgtis, ar reikėtų su kažkokio įkalbinėjimu kultūringu tai daryti, bet iš esmės žinoma, parodoma, kad niekas ten nepadeda. Nu, tai yra tokia metafora, iš tikrųjų, čia žinoma, negali sakyti, kad tokia iliustracija to mūsų pasaulio, negali pasakyti, kad ten yra atsakymas ir ta pabaiga, kuri turėtų būti galbūt atsakymu, jinai taip išplaukė. Ir
jo, tai aš kažkaip tikėjos, kad kažkokia jisai tokia, bent kažkokia žinutė suformuos. Bet
jo, dabar jinai tokia nuėjo, tokia abstraktybė kažkokia, tokia sumistifikuota taip.
Palieka kažkokia. Visiems spręst.
Bet aišku, reikia įspėti, kad filmas tikrai nėra estetiškai gražus.
Gražus estetiškai maistas yra, ten jie specialiai padarė labai gražų maistą ir labai žostka visą kitą.
Jo, ir žmonių elgesi ir esmė, nu, ten keliuose vietos tikrai taip gerai pakyla viskas skrandžio turinys į viršų.
Ai, kas įdomu, kad jisai Toronte pasirodė. Reiks daugiau paskaityti apie šitą būtent programą. Jie turi tą Midnight Madness vadinasi programą, kur vat, būtent jie tokius vat, filmus neįprastus atrenka. Ten jie būna po kelis per metus, aš spėjau, gal ten per naktį jos rodo, ar kaip. Būna, žinai, apdovanojami.
Bet čia festivalis Toronte
kažkose? Čia būtent per Toronto festivalį būna vat, kažkokia Midnight Madness programa. Ir aš dar vat, greit perbėgau, jinai nėra senai vykdoma, ten keli metai tik tai. Bet ten, pavyzdžiui, yra laimėję anksčiau, tai vat šitas filmas laimėjo pernai, bet seniau yra laimėjęs What We Do in the Shadows, tada yra laimėjęs, vat, kur dėl ko aš ir sužinau apie šitą, tas, kur aš vis progai pasitaikius kiekvienai meniu The Raid, tas Indonezijos, ten apie tas maštynės bokštė. Ir reiks dar perbėgti, 18-tis, pažiūrėjau, kažkoks indiškas keistas filmas laimėjo, reiks pažiūrėti, kas per indiškas filmas.
Nu,
ir tai labai įdomi idėja, kad, nu, tipo rimtas, nu, toksai, žinai, solidus, ten vienas iš top festivalių,
jo.
O jis visą turi tokią, vat, įdomią, nestandartinę programą. programą. Tai...
Nu, jo, bet visus, kur minėjai dabar filmus, tai tikrai gerai.
Nu, tai vat būtent, bet, žodžiu, yra tokias kaip ir faina vieta, kur debiutuoti tokiam filmam. Ir iš karto Netflix'as nupirko tenai ir dar čia toks irgi kontekstas geras, nu, kad jį tiesiai ant tos pandemijos paleido.
Jo.
Taip, atėjo čia, nauja banga ir apžvalgų, nes, nu, ten iš pradžių apžvalgiai ten pirmieji kritikai, paskui ten visi tarsi pamiršto.
Aha.
Ir tada, kai šitas išėjo, ir labai tas įdomus irgi kontekstas, bet verčia pagalvoti, nes labai daug visokių reikės sprendimų priimti.
Nu, jo, dabar,
išeinant iš tos pandemijos.
Taip.
Ispanijoje svarsto jau apie Universal Basic Income daryti, pagreitins tos eksperimentus. Nes
ir tas pats, nu, Tragedy of Commons, tai yra tas pats, kas buvo čia, tarkim, mūsų senukai, ir ten kažkokia Chili Pizza, ar kas ten buvo, kur kai tik paskelbė šitos, kad jau reikės duoti kažkokių pinigų, dalinti, ta prasme, jį verslam žlungantiems ir savaitei praėjus nuo pandemijos pradžios jau senukai reiškia, kad jie kas ten negalės kažkaip išsimokėti, tuose baigėsi aktyvai.
O tuo metu atkeliavo lėktuvas užsakytas privatus.
Taip, ir čia yra Tragedy of Commons, ta prasme, nes, nu, tarsi visiems duodama, kad visi po biškį paimtų ir kažkiek išsisaugotų savo verslus, o kažkas ateina ir suprašo dar daugiau, nors ir taip turi. Nu, ir čia režisierius, kas keisčiausiai, jis yra reklamų versle pradėjęs režisuoti klipus, o šiaip tai jis yra iš tikrųjų business management ir tarptautinio verslo baigęs, ta prasme, jis nėra
labai sukonstravęs, gerą filmas, labai idėją už
tai
jo.
Tai va, tai toks tikrai geras šlikštukas, kurį verta pažiūrėti.
Mhm, tikrai daug darbo įdėta, labai nestandartas.
Jo, ir Netflix'e tai laisvai visur prieinamas. Tai ką, ir šiandien turbūt baigiam. 5 filmai tikrai gan įvairūs.
Labai skirtingi, labai į skirtingų temų. Bet
tikrai ryškus, įsimins visiems be vargo.
Jo, kol dar tempiasi karantinas, dar verta pasižiūrėti, kol jau čia visi atsidarysim. Paskui žiūrėsim, kas toliau bus.
Jo.
Įdomu, ar kinai grįš, vat, gal padarysim kokią, kai kino teatrą atsidarys, tai gal kokią special padaryti seriją apie kino teatrus. Įdomu, kas dėsis, aš vat, labai, labai svarstau, ar visi tie didieji filmai, kurie turėjo vat, išeiti per tos kelias mėnesius.
Jo, kurie dabar užlaikyti, tarsi kaip jie juos paleidinės.
Kas darysis su tvarkarašu, tai bus labai įdomu.
Aš mielai žiūrėčiau pavasario filmus per vasarą, nes visą laiką vasarą būdavo štylis ir visokio chlamo rodimas.
Tai galėsim aptarti, pasižiūrėti. Jo. Kaip čia paaiškės.
Tai ką, dėkui, kad klausote. Komentuokite, rekomendacijas siūskite, sakykite, jeigu kažkur kažką netaip pasakome, būtinai pasitaisysime. Ačiū, kad klausote, klausykite ir toliau.
Jo, dėkui ir iki kito karto.
Jo, iki kito karto. Iki.